galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa galab jimco ah bisha mayna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: dad kale oo laga tarxilay waddankan Maraykanka ayaa maanta laga dejiyey magaalada Muqdisho.
Balaakadu waxay isku jireen adi 22 dadka aniga soo gala oo boodharka isku soo dhiibay iyo inta kale oo dad meesha adii waxoogaa joogay. Dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laaqay, dad shamilkooda isdagaaleen, dad daraayis wax lagu qabtay, dad noocaas isugu jireen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan waxbarashada loo sameeyey, oo imtixaanka loo saaro oo kaararka loo sameeyo inay u fariistaan loogu talagalay. waa arday dhan tiro taqriiban 23,000.
imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah, si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka loogu soo qaatay sanadkaas.
manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay fangarayso oo qof kasto muwaadin oo Soomaali ah oo heli karo.
xubintii umuraha islaamka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa laashay 8 ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna amartay in dib loogu noqdo doorashadooda. warqad ka soo baxday maxkamadda oo ku taariikhaysanayd 16-kii bishan May ayay maxkamaddu ku sheegtay in kadib dacwo socotay in ka badan 5 bilood ay ku baabi'isay go'aankii xubnaha madasha qaranka iyo guddigii doorashada federaaliga ee lagu fasaxay 8 kursi oo ka mid ahaa 11 kursi oo guddiga xalinta khilaafaadka ay hore u laaleen. qoraalka ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay taageertay go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka ahaa in kuraastaasi la laalo islamarkaasina dib loogu laabto doorasho cusub. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay amrayso in doorashada cusub lagu tartamo kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada kale ah cabdullaahi maxamed aadan shaacir, maxamed saciid cabdullaahi, maxamed axmed abtidoon, nadiif aadan isaakh, muna khaliif sheekh abuu, cabdicasiis saalax carmaan, sharma arke garaad saleebaan buraale, iyo samra ibraahim cumar. waxaana dacwadda ka gudbiyey dadkii kale la tartamayey kala ahaa muumino sheekh cumar, aadan maxamed cali, khaalid cumar cali, maxamed mukhtaar ibraahim, boqor cabdullaahi axmed cali, malaaqsiidow maadow, ibraahim saalax dayfullah, iyo caasho xaaji cilmi. macadda sida go'aankan uu u dhaqangeli doono, waxaana jira in kuraasta ay maxkamaddu laashay ay xildhibaanadu ku fadhiyay hore uga qayb galeen doorashadii madaxweyne ee dalka ka dhacday 8 February iyo go'aano ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliya.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in argagixisnimada iyo Kuuriyada Waqooyi ay yihiin ajendayaasha ugu waaweyn ee kulanka hogaamiyaasha wadamada ku jira G7, kaasoo maanta Jimco ah ka bilowday Seychelles oo ah jasiiradda ugu ballaaran ee Mediterranean-ka. isagoo uu dhinac fadhiyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha dalka Maraykanka sheegay in kulan khaas oo diiradda lagu saari doono dhibaatada Kuuriyada Waqooyi. halista nukliyarka iyo tan gantaallo ay sii kordhaysa ee Kuuriyada Waqooyi ayaa loo arkaa caqabad amni oo weyn oo Trump uu wajahayo, lagana sugayo inuu xal u helo. Trump waxa uu horey wacad ugu maray inuu ka hortagi doono Kuuriyada Waqooyi inay awood u yeelato inay hesho gantaalad nukliyar ah oo gaari kara dalkan Maraykanka.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xogta ay u dusiyeen warbaahinta Maraykanka ee ku aadanayd baaritaanada qaraxyadii Manchester ka dhacay, islamarkaasina ay ballan qaadeen inay arrinkaasi baariyaan. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi ay tahay wax laga carowdo. xogta la dusiyey ayaa ku saabsan baaritaanitaasi oo ay ka mid tahay magaca qofka qaraxa fuliyey iyo sawirada ay booliisku caddeyn ahaan ugu hayeen waxana ay ka xareysay booliska baaritaanada wade ee waddankaasi Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna ku sugan shirka isbahaysiga gaashaanburta NATO ee magaalada Brussels, waxana ay arrinkaasi la wadaagaysaa ahmiyadda difaac iyo xuquuqta inay isdhaafsadaan dhinacyadu ay muhiim u tahay wali macada cidda bixisay xuquuqta la dusiyay.
Mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari bas oo siday dad masiixiyiin ah iyagoo dilay ugu yaraan 320 qof. Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in 25 qof oo rakaab ah lagu dhaawacay weerar ka dhacay Jimcahan maanta ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in kooxdaasi ay safar xagga diinta ah ugu socdeen koonfurta magaalada Qaahira ee dalkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Galabuna xindigi siyaal ka durkaas ka dhigaysanaysan waa VOA. Dowladda Mareykanka ayaa dad kale oo hor leh waxay ku celisay magaalada Muqdisho waxana dadkaasi la sheegay in tiradoodu ay ka badan tahay 100 qof. Dadka ilaa iyo hadda ay dowladda Mareykanku soo tarxiisay waxay gaarayaan 207 qof. Falastiin Axmed Iimaan ayaa gurdhoweyd waxay wareysay qaar ka mid ah dadkaasi maanta Muqdisho dib loogu celiyay oo kala ah Samir Cabdiraxmaan Carab iyo Salmaan Maxamed Duale. Waxana ku horeynaya hadalka Samir.
walaal markii hore waxaan joogi jiray Miami markii Miami aan badan ku xirnaa ari Georgia la geeyay adan Miami lagu soo celiyay laakiin markii u dambeysay Miami lagu soo qaaday meel badan ay soo mariyeen
marka maxay ahayd sababta lagu diiday inaad dalkan ku noolaato Mareykanka maxay ku sheegeen inay ku dib kugu celinayaan
taas markii jaajisa mar hore kumay in wada kale laga celiyo waa badan dhalinyaro badan ayaan qof kastaa kiiskiisa ku dagaalamayay kiiskana de markuu dhamaado ama qofku xaaladiisa wax order removal la oo wada kale laga celiyo marka qofka saddex bilood markay haayeen uu sii dayn jiray nusaan
haye
marka saddexdi bilood waa dhameystay ka badan aan dhameystay waxay sii dayna maana arag
marka goor ma Mareykanka soo gashay adiga
Mareykanka waxaa soo galay 2016 kii bishii koowaad
marka ilaa intaas ma xabsi ku jirtay
marka intii dambe waxa ku jiray xabsi oo criminal ku jiray marka hore xabsi caadi ah isugu jiray oo detention ah intii dambe waxa ku jiray xabsi oo de criminal ah
haye marka adiga ma xaakim yaa ku xukumay
ya qofku markuu hore soo maashay gal interview loo qaadaa interview marka laga qaado haduu interview ku baasana maxkamada loo gudbiyay kan halkaas laga soo celiyay usan
haye
marka interview go ku baasay maxkamadaygi ya maray maxkamaddu dambeysay xaalad ugu sii marka order removal wadanka in laga celiyo
marka ma ku sheegeen sababta
bay sabab ma jirtay maadaama sabab wax lama jirin waxa hore Soomaalida saas un beskaad 2008 ki 9 ki 10 ki ilaa waqtigaas oo dhan xilgu cadirshi calan shabaab safaarada hayo kale qofka marka la siiyay order removal ka ama dinaad waxa loo yaqaanaba waxaa la siin jiray oon saddex bilood ahayn jireen kadibna banaanka dhigi jiray xagga jiray arrin Mareykanka isaga noolow qof la celiyamuuna jirin
hadda meeqa ahaydeen maanta kooxdiina Muqdisho ka laga dejiyey meeqa ahaydeen
konton
haye maxay isugu jireen kontonkaas
walaa kontonka waxay isugu jireen adi dhowr iyo labaatan dadka aniga soo galay oo borderka isku soo dhiibay iyo inta kale oo dad meesha adi waxoogaa joogay
dadka hadda tusaale ahaan adinkoo kale waxaa ahaydeen dad dacwadahoodii la diiday oo ay dawladdu ku qancweysay dadka kale maxay ahaayeen idinla socdeen
dad kale waxa ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laabtay dad sumilkooda isdagaaleen dad daraagis wax lagu qabtay dad noocaas isugu jireen
marka ma dad kale idinla socday oo dalal kale u dhashay mise kontinkiinaba soomaaliya ahaydeen
adi markii hore laba kenyaatiin la socday labada kenyaatiin waxaana looga reebay kenyaana looga reebay
bal waxaa nooga sheegtaa si dadkuna u fahmaan safarkaaga ah Mareykanka ku soo gashay sidee buu ahaa xaggee ka timid markii hore
Soomaaliya ka tegay waxaan qaatay fiisa oo Brazil ka tegay Brazil markaan ka tegay ilaa fiisa wata 8,000 iga gatay inta kale waxaan ku maray Beiru waxaan ku galay lug gaari baan ku maray bas adiga ilaa waxaan ku socday Ecuador la sidoo kale gaari aan uga baxay bas Colombia bas aan ku galay oo uga baxay marka golanda marka laga dhahaa waxaa la maraa badda la maraa doonaa halkaas ka raacnay doonti markaa ka raacnay waxaa ku degnay Panama jungle-keeda meel duur ah hawde marka halkaas aan todoba bari kale weynaynay dul jungle oo hawde
marka ma koox kooxa u socotiin mise qof qof ah ahaydeen
way koox koox aad ii shan lix todoba sideed sagaal hadda intii wadada isku aragtay si raacda
marka madad wadada yaqaano oo muqallasiin aha idin wada mise dad iskood u socda ahaydeen oo iyaga isticmaalaya jahooyin
ma isbankalkaas marka la gaaray horta dadku waxay isugu xiriireen dad mukhalaf qaato lacagtooda wata laakiin markaas anaga lacagtaana isticmaalayna lacagtaada meel isku marinays waayo qof kaliisa wada mari karo meesha mintaqaan afna mintaqaan dad isbanish ku hadlaan marka waa in lacagtaada uu ku wado
marka een qofaa lacag siinaysaan qofkaas idin wadaayo idin geynaya mareykan
waddankaas marka galo mukhalas ka qaada lacagtiisa inaysa 2000 dollar 3000 dollar mukhalaska waddankaas wuxuu ka cunaa 3000 ka cunaa marka lacagtaada waxay ku tahay dokumenti marka lagu qabto boolis ku qabto ku baarnaayaan ama waxa kale ku baarnaamis waxa waa waxaana siinaysa wax isbahaana marka waxay ku weydiintaa waa inaad siisaa adoo mukhalaskii kula socdo
marka Mareykan soo gashay meeqa lacag ah ay kugu kacday in Mareykan timaado
2200 ay u kacday
en hadda muqdisho ku noqotay muxuu yahay qorshahaaga
qorshayga wuxuu yahay xub meel aad bilaabmaa ee
salaam aleykum
wa aleykum salaam walaal magacaaga
haa walaal wax la ilaahay salmaan maxamed ala leeyahay walaal
aan ahay salmaan waxaan nooga warantaa bal sidii safarkaaga iyo soo gelitaankaaga mareykanka marka hore u ku yimid
walaal horta mareykanka waxa soo galay 2015ka bisha 11aad marka interview baa laga qaaday adigu safiigu waan ku baratay maxkamad baan ayaan waxaan aaday 2016ka bishii 8aad baan ayaan maxkamadda tagay
marka inta u dhaxeysa marka dacwada aad ku baastay iyo marka aad maxkamadda tagtay xagee ku sugnayd oo aad joogtay
waxaan joogay markii hore taxi baan ayaan ka soo galay kadib markii dambena January 2016ka ayaa layga soo transferay 14kedii Georgia lay keenay Georgian marka aan ku dhacay kuna dhameystay kiiskaygii
marka intaas banaanka joogto ma ahayn qof xabsi ku jira
maya xabsigan ku jira mar laba banaanka ma aadi
bal waxaan nooga warantaa safarkii Mareykan aad ku timid xagee ka soo bilowday sidee Mareykan ku timid
walaal iskumid baan ahayn Brazil baan ayaan soo marnay Ecuador Beirut Lucas aan soo marnay sidaa timid uu kugu sheegay
haye marka ma isku lacag intaa la'eg oo ilaa sida hadda uu sheegay 28,000 ma lacag intaa la'eg kaaga baxday safarkaaga Mareykanka mise ka badan
walaal aniga safarka walaal 30,000 dollar ba ayaa igaga baxday dhowr jeer ba la xiray oo meelahan laakiinka laga xiray laga sii daayay
en tusaale ahaan hadda marka xamar leenu ku celiyo ma lacag leen siiyaa jirta
may shilin lama siin walaal wax allaale wax nala siiyay ma jiraan criminal baaba ayaa nagala dhigay diyaaradda waxa nala saaraa berigii hore waxa raaci jiray ICE immigration-ka ayaa raaci jiray laakiin annaga hadda waxa nala socday military-gii Mareykanka ayaa nala socday
kaasi waxa uu ahaa Salmaan Maxamed Ducaale waxaasi kasii horeeyay Samir Cabdiraxmaan Carab labaduba waxay ka mid yihiin tiro konton ruux gaaraya oo waddankan Mareykanka laga musaafiriyay oo dib magaalada Muqdisho maanta lagu celiyay halkaasna diyaaraddii ka dejisay waxay u warramayeen Falastiin Axmed Iimaan
galab jimcaha oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa laashay natiijada doorashada 8 kursi oo ah kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka oo horey muran uga taagnaa maxkamadda ayaa amartay in kuraastaasi dib loogu tartamo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla oo la hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta go'aankan maxkamadeed uu sameynayo Cabdul Qadir soo dhawow bal siyaasiyiinta aad la hadashay ku weeyihiin marka hore
aashaad oo maadsan tahay go'aanka maxkamadda oo nuqul ka mid ah ay heshay siyaasadeeda waxaa ku cadeyd in 8 kursi oo horey dacwadahoodu u socday muddo 5 bilood ay maxkamaddu dib u soo celisay kula raacday go'aankii guddiga khilaafaadka xilliga shaqeynayay markay socotay doorashada dalka go'aanadan ay saameeyeen waxaa ka mid ahaa Ibrahim Saalax Bayfullah oo kuraastan 8 mid ka mid ah u tartamay isla markaana dacwadaha iyo in qaab sax ah looga badiyay misalada dacwad la muddo ku jiray waxa uu ii sheegay in dacwadan muddo ay socotay ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka ay xaqiijisay in ay dib loogu laabto doorashada kuraastan waxaan kaloo la hadlay Marwa Aasha Xaajicilmi oo ka mid ahayd xubnahan dacwadoodu socotay isla markaana doorasho ka dhacday magaalada Cadaado ee qaab sida xilliga ay ku doodaysay Marwaasho iyo doorda socotay maxkamadda iyo dacwadu waa ahayd in aan loo marin hanaanka saxda ahaa doorashada ay ku dhacday qaab masuqmaasuq ah oo ku soo baxay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo ka qayb gala doorashooyinkii dalka ka dhacay sii guddoonka iyo madaxweynaha lagu magacaabo xildhibaan Abdulyare kursigaas uu ku fadhiyay isla markaana iyana dib loo alshay 8 kursi dhamaantood waxay ahaayeen kuwa markii hore guddiga khilaafaadka maamulkii ama guddiga doorashada heer qaran ay soo celiyeen laakiin markii dambe madasha qaranka ayaa arrintaasi laashay oo xildhibaanadaasi ku su'aalaysay meesha doodaas ayaa taagneeday caasho muddooyinkii dambe waxaas ugu dambeyntii arrintan ay soo isbaxday isla markaana faragelisay maxkamadda sare ee dalka waxaana dib loo laalay 8 kursi oo xildhibaanadan ama siyaasiyiintan markaa la yiri dibba ugu tartamaano in loo maray qaab sharci ee maxkamaddu sheegtay.
waxaad ka warantaa waxaad sheegtay inaad la hadashay xildhibaanad caasho Xaaji Cilmi oo kamid a kuraasta dib loogu tartamayo inay hadda u tartantana diyaar u ah ma kuu sheegtay rajada ay qabto caasho Xaaji Cilmi ee ku saabsan bal in dib loogu tartamo kursigan hadda dib loo celiyey?
caasho Xaaji Cilmi waxay ii sheegtay in dadka Soomaalidu iyo siyaasiyiinta wax badan qaabka waxu dhacaan markii laga hadlo kursigeeda ay la yaab ahayd waxay xustay inkastoo iyadu dabcan aysan qof siyaasi ah oo kursigan iyo arrintiisa ku jirtay in doodo badan ay jireen waxay xustay inta cadaado ay joogtay in iyadu doorashada aysan ka qayb gelin in kursigan qaab qaldan loo wajaha sidaas darteedna ay sheegtay inaysan marna ka harin ilaa sharciga ay sheegtay inay tagto sidaas ayay la qosteen oo maanta ku timid in maxkamaddu ay arrintaasi go'aamiso inay mar kale dib loogu tartamo kursigan caasho Xaaji Cilmi marka laga hadlayo qoldada haweenka ee kuraasta u qorneyd xilligaas ama hanaanka wax lagu qaybsanayay ayay ahayd in 2 qof oo dumar ay ku tartamaan marka caasho waxay mar walba taagneyd in kursigan qaab siyaasadeed ama beel ahaan in dumar ay ku tartamaan ayay ahayd sidaas darteedna wiil baa ku soo baxay oo rag baa ku fadhiyay kursigaasi dooda ugu weyna caashaalkaasbay salka ku haysay kursigan kuraasta kale ee doodu ka taagneyd waxaa ka mid a Cabdicasiis Sarmaan oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Ibrahim Saalax baa la tartamayay kursigaasi horeba loo laalay mar kale baa lagu celiyey wuxuu ahaa kuraasta dooda weyn ee ka taagneyd oo aadka la isku hayay waxaa ka mid ahaa kursigan Maxamed Muqtaar Ibraahim wasiirka batroolka wasiirkii hore ee batroolka oo xildhibaan shacab hadda ku soo baxay oo isagana Jubala doodiisu aad bay u socotay oo waxay ahayd waxaa ka mid a gabar lagu magacaabo Murakey oo iyadana kursigan markii hore la soo celiyay laakiin madashii qaranka oo ahaayeen madaxdii maamulada Soomaaliya iyo madaxweynihii dowladda ee xilligaas xubnihii shaqeynayay ay qaab awoodah ay guddiga khilaafaadka u laaleen isla markaana ay yidhaahdeen waa in laga gudbaa si ay doorashada u hirgasho xilligaasoo waqtigu aad u yaraa doorashadu ay soo dhaweyd qof walbana uu xilligaasi u ordaysay oo codku heli lahaa maadaama guddiga madasha ama madasha qaran qaarkood ay ahaayeen musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimo markaas qaab cariiri baa muuqday caasho
marka ugu dambeyntii si kooban Cabdul Qaadir waqtigaana haya waqti ma loo qabtay hadda doorashadan la qabanayo
waqti saxa hadda la qabtay ma jiro waxaa kaloo la isweydiin karayaa dhaxalgalkeeda iyo sida arrintan ay ku suuragelayso iyo waxay ka dhihi doonaan hay-adaha dowladda inkastoo maxkamaddii ugu sareysa dalka go'aan kale gaartay waxaana la sugi doonaa xildhibaanada 8 ah oo iyagu dabcan madaxweynaha kursiga fadhiya soo doortay iyo go'aanno dalka ka hirgelay u codeeyay bal qaabka marka laga saari doono isay u tartami doonaan su'aashaas baa la sugayaa jawaabteeda oo hadda loo fadhiya.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdul Qaadir kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle oo khadka taleefanka ee Muqdisho si toos ugu jiray.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka Jacfar Kukaay ayaa la diyaara.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaanu ku soo qaadaynaa imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadayso ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka baxaysa dugsiga sare. Tirada ardaydaasi waxaa lagu sheegay 23,000, waxaana ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo. Barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa xilligan ma yahay waqtigii ku habboonaa in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed. Maxaase loo baahan yahay in lagu tallaabsado haddiiba ay dhacdo in imtixaan midaysan laga qaado ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga sare guud ahaan dalka Soomaaliya? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan Maxamed Cabdulqaadir, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, weydiiyo bal inuu warbixin kooban naga siiyo imtixaanka hadda socda iyo heerka uu marayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay. Waa sida u sheegtay wasaaradda waxbarashada waxay maalmahan ku mashquulsaneyd qaadista imtixaanka qaran ee dugsiga sare looga baxayo oo ah sanad saddexaad oo imtixaanka noocaas la qaado oo imtixaanka midaysan loo dhan yahay oo laga qaaday ardada. waxaa sanadkan saad la socotaan waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan qorshaha loo sameeyey oo imtixaanka loo taabaco kaararka loo sameeyey ee u fariistaan loogu talagalay waa arday dhan tiro taqriiban 23,000. runtii imtixaankiina waa loo fariistay waxay bilaabay maalinta sabtida ahayd oo taariikhdu ahayd 20-ka bisha May 2017, waxaana ku ekaa shalay oo taariikhdu ahayd 24-ka bisha May 2017.
waayahay waa mahadsan tahay. waxaan aadayaa wasiir Abshir oo Yuusuf Ciise, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland. wasiir, adinku inteebu idinla marayaa xaalka imtixaanka dugsiga sare?
waxa weeye anagu waxaanu qaadnay imtixaankaanu qaadnay waa dugsi sare iyo hay-adka isku jira weeye. imtixaankaasuna waxa weeye waa sanadkii 19-aad weeye, sanadka 13-aad ku ah inkii la qaaday. marka eydadka iyo foonfooradu way isku jiraan, waxa weeye 12,680 arday intaw
fee dugsiga dhexe iyo dugsiga sare.
dugsiga sare waaye
maadaama dowladda federaalka ah ay qaadayso imtixaanka midaysan dugsiga sare looga gudbayo, adinku maxaad qayb uga noqon weydeen maadaama afarta maamul goboleed ee kale ay ku jiraan imtixaankaasi?
waxa weeye saad ula socotid dee federaalku hadde runtii waa wax maartay runtii hadde tartiib u socdo processkiisii baa lagu jiraa. Puntland runtii iyadu waad garanaysaa sanadkii 13-aad weeye. marka runtii ardada sideedaba inagu markaynu qaranka ahay waxaa looga qaadi jiray imtixaanka wuxuu ahaa manhaj midaysan weeye. ardadu markay manhaj midaysan leedahay ayaad imtixaan guud qaadi karaysaa, laakiin haddii weli manhajkii garanaysa aan laysaga iman, marka ardada markaa qiimaheedii dee meelu ku dhacayo ma jirto, mana dhacdo imtixaan guud in la qaado arday manhajkooda kala duwan yahay. marka haddaad maqashid arday baa imtixaan guud laga qaaday, waa inay leedahay manhaj midaysan, waa inay leedahay.
waaye, waa kuu soo laaban doonaa khadka iigu jir. waxaan hadda u weecanayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Doctore, dabcan xogaal baad u tahay waxbarashada Soomaaliya. imtixaanadan midaysan ee hadda la qaadayo oo aan dabcan sanadkii ugu horreeyay ahayn, inkastoo tirada ardada ka qayb qaadanaysa ay kala duwan tahay, sidee baad u aragtaa adigu?
waan salaamayaa walaalahay khadka ku jira dhammaantood iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaysa maanta. bacdi salaam, runtii waxaa mudan in maaragtay aad loogu farxo in maanta imtixaanaadkaasu ay galeen arday baaxadooda intaas gaarayso oo dalka oo dhan ah. waxayna muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda waxbarashada tan federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ugu jiraan in ardayda Soomaaliyeed dhanka waxbarashada aada looga haqabtiro. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo runtii imtixaanaadka midaysan ka dhaca Soomaaliya, sida agaasimaha guud uu sheegay, ma aheyn kuwa dhacay keliya 3 sano lasoo dhaafay. runtii waxaan isleeyahay inta uu sheegay wasiirka Puntland sanad walba imtixaan waa la qaadaa Soomaaliya oo madaysan oo maaragtay gobolada ay ku jiraan runtii berigii aniga aan joogay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare sanadkii 2011 iyo 2011 waad xasuusataan in imtixaanaad guud dalka iyo xariiqaha qaxootigaba ay ka qayb galeen Badab iyo kuwa ku yaala Kenya iyo Ethiopia ku yaala bay ka qayb galeen runtii imtixaanadkaas oo way jireen walow hadda wasiirka Puntland uu sheegay 13 sano in imtixaanadku soo socdeen laakiin intaasba waxbarashada dalka Soomaaliya way wada socotay walow la xidhiidho arrimaha siyaasadeed ay keenayso inaan la helin manhaj midaysan waa runtii wasiirku imtixaanku waa inuu ku saleysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka lagu soo qaatay sanadkaas oo caruurta soo baxaysana ay yeelato maqaam lagu wada darso aqoontooda waxbarasho heerka ay gaarsiisan tahay si ay jaamacadaha ugu diyaar garoobaan maxaa yeelay Jacfar waxaad arkaysaa ardayda Soomaaliyeed markii ay dugsiyada sare ka baxaan oo ay shahaadooyin soo qaataan oo ama dibadaha yimaadaan mustaqbalkooda waxbarashadu u soo sinnayn maxaa yeelay manhaj midaysan ma laha ardayga ka yimid hadda Puntland iyo kan ka yimid Xamar ama Kismaayo ka yimid isku manhaj ma ahayn markay tagaan Pakistan ama Qaahira ama Turkiga ay tagaan oo la yidhaahdo jaamacad baad gelaysaan waxaa dhacaysa qaarkood inay waxbarashadu ku fiican yihiin qaarkood inay maaragtay mustaqbalkooda aad u liit waxaasoo dhanna waxaa keenaya in siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliya dowlad goboleedyad iyo dowladda federaalku aysan ahayn mid u danaynaysa maslaxadda caruurta iyo waalidka shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay siyaasadan la isku haysto waxaa uga muhiimsan in caruurtu ay helaan waxbarasho qiimo leh oo ay dibadda iyo gudahaba ay uga faa'iidaystaan
way waa kugu soo laaban doonaa doctore waxaa kaloo qadka ku jira Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee isla dalkan Mareykanka Ismaaciil waad maqleysaa in imtixaanadii midaysnaa dalka laga soo bilaabo Galkacyo ilaa Kismaayo inta u dhaxeysa laga qaadayo hal imtixaan inkastoo maamul goboleedka Puntland kiisa uu gaar u yahay adigu sideed u aragtaa horta in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed ee hadda dugsiga sare ka baxaysa
Jacfar waad mahadsan tahay iyo dhamaan dadka igala qayb qaadanaya doodan waa arrin horta oo lagu farxo in oo dad Soomaaliyeed intaas oo sano oo macnaha oo duruufo fadabadan oo adag ay jireen ee haddana waxbarashadii ay sandariishada ka bixin oo 2 sano ka hor waddanka markaan ku noqday waan ku soo farxay inta jaamacada furan inta iskuulaad furan laakiin haddana wax yar ka saabto imtixaanka oo laga dhigaayo guud aniga waxay ila tahay inkastoo oo asiga naftirkiisa markii hadhowtay la gaaro laga doodi karo laakiin waxay ila tahay aniga waxyaabo kale asiga aad ugu muhiimsan aa fiicanaan lahayd inay horta hore jiraan markaas asiga kadib lagu dhiso oo ay ka mid tahay hore sida hore loo soo sheegay sida macnaha manhaj midaysan laakiin sidoo kale manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay fangareyso oo qof kasto muwaadin oo Soomaali ah oo heli karo soo hadhowtay qofkaas wiilkaas ama gabadhaas ay ugu fariisan karaan imtixaankaas marka adigoona micnaha qof aadan siinin micnaha waxbarashadii dhan aadan siinin si baaxad leh markaas dhexdeed intii qofooda iska bixin karta basa gooni imtixaan looga qaadaya ama wax taasi marka ma aha dabcan dadka micnaha waa garan karaa duruufaha waana dadaal badan waana u mahad celinayaa wasaaradaha arrimaha ku shaqulka leh laakiin sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in marka aan intaan imtixaan yaana ka hadlin hadda uu ka jiraa waddanka adduunka uu ka jiraa imtixaan oo nooc ah inkastoo hadda Mareykanka waddankan camalkaba soo qabay imtixaanada noocaas oo standardized testing la maho laga sii gudbay oo hadda jaamacadaha ugu horeeya ama Ivy Leagues jaamacadaha ugu heer horeeya Mareykanka ee ay naftirkooda ay ka sii baxayaan sababtoo ah dowladeelo fara badan laga arkay xitaa marka waddanka uu hore u marsan yahay oo imtixaankaas dhibaatooyin fara badan leeyahay
hadda imtixaanka midaysanad kala jeeda
way aragtaa ha sababta waxa waaye in dadka khubarada ee waxa la isku ilaa hadda aan micnaha leesla meel degay la arkay imtixaanka uu faa'iidooyin uu leeyahay dhibaatooyin uu leeyahay qofkii oo ka yimaada qoys iska sabool ah oo aanan helin micnaha ama waxbarashada laga yaabo inuu gadaal dambe kasoo galay ama soo iskuul muddo magaalo iska baabacsan ama saxaafad baabacsan kasoo baxay hadhowtii qofkaas in hadhowtii intuu dadaalka soo sameeyey oo la measure gareeyo waxaan ay dhahaan proficiency waa marka waxaa micnaha wax proficiencyga qofkan proficiency ma ku yahay ma gaaray xilligaas micnaha heerkaas ma gaarsiisan yahay ayadoonan aan aada loo fiirinayn waxa la dhaho growth amase laga yaabo qofkan inuu kasoo bilaabay inuu qofka dhan 3 sano amase 4 sano ama 2 sano xitaa uu iskuul dhan dhigtaya laga yaabaa laakiinse inuu heer oo micnaha meeshuu ka bilaabay meeshuu gaaray وفرته وين بحيث تعرف لما شيء كريسو امتحان هل مرة لو وده فريستو ده تقارع امتحان هذا كان نوع ده تقار كود وحواي معناها صن ضرب مسكحة كده عكر ده تقار كود ولو كل في عين فوق أرضي أو امتحان قارس شو ده كفي عن الله جيابه إنه سيدي سك الأرض يسكلي تيها أما صو حلقة جيابه أرضي أت وفعنا لها إنه هل كاس مالن معناها سئو كان نقطه بركي إلى ما امتحان بس إن لو حرو لو أرجنا وده ماذا هذا سيدو هندي وكله نطلب معناها وحواي امتحان كاس ده ده كوجود بين أضبون دفع كويلين مستقبل هذا أنا بدي معي بس هذا بدنا يكوري ومنه
وأوصل لابندونا وأوصل لابندونا وما هتصنتها وعن كل لابنا يا جسمها جودة وزارة وحبر الشدة يتعلين تصرف محمد عبد القادر محمد واد مغليسا إن لقد واجي إن منهج كصومالي أما أردت هذا امتحانات كوفري سنة سدح يلباتن ككون أنا منهج كي وحكوسه برتين أما بمقررك أنا مدي سنين أو أي كل دوين يهين أو قلبه مل وحلاقة دقيقي سيدي مركا إدنكو كوسور تجشي إن امتحان كعد مدي سن
الله إنت ما أعرف إيش أصله بكن إنه يسوي بيوس عشاء بكن امتحان كلا غير هذا يحمل سن ملابه منهج مدي سن حد الصومالية ولما بيعرفنا وحتى خصوص الهجرة وتمر دود لفوري أما الفوق على لا أذكر على فيني مشروع حين بعد منهج الصومالية ودماري لكن كيف روح لوس مني مقرر مبيسن أما سلي بس مبيسن أفرت أنا قرر ما أختي واحد الله جف كذي كنا معه إن كان لقيت على القرن أميريشن ده على حسب من الله بدين أردنا بس حانك لقيت هذاي حانك لقيت هذا يسمع على وطن تكونا وحلوت إذا مقرر مبيسن الله بدي وحليه بورد مبيسن كنت واحد أقول أهانا المهانة اللي تجمع مع الروس كذي كرا إن أنا بروح كذا دوان تجت امتحان لجذاب أو كل هذا غار ماذا لبا ما أربعة الله بيجي قاتين أو سبع سنة حتى سنة كور لو سمي برنامج كاس مريشان أو بوم تو بلو دياري أو ما أعرف هي الوكيني امتحان كاس لو كنت سمي هاي وحي الله بيجي مريشان
way waxajiray dabcan hay'ado ama dalado wax barasho oo kala duwan oo wadanka ka jira gees ila gees daladahaasi iskuulada ay ku leeyihiin Soomaaliya iyaga la sirkooda imtixaanadoodu waxay u muuqdeen kuwa mideysan dalad walba markaan si gooni ah uga hadlayno sideed ula tacaamusheen daladihii wax barashada gacanta ku soo hayay xilligii burburka ila maanta
كنت جلبا هو حبر الشدة وحبر الشدة دوك كشوفها يقعنتها إلى بربر كريون في آلي دوما هاتفين هول بضانا والسوقة تهين وقتي مارت البنان وهذا الدولة بسوق الشوق لكتا اي نجيرنا وحبي سوق لغين كمانان أرضي وبنان كقولي إليها ابن وحبي برين وجان على كسو بحي أما الشهدون سلسل السوقة في آلي دوما هاتفين وحبر الشدة الصماليين وحفلين وحفلين بضان مضى إستاقين نمبر كاتخير هذا لكن ما إستاقين ويسا أوتي مركز تا كلية مركز وزارة بما كيتني بحي كودي باشي جلبيه لغيرو أي روح لغيرو way ka qayb galan maarka doodda islaam midayn la muqarrarka muqarrarka saasa lagu mideeyay ayuu joogaa lagu mideeyay oo samar stage kala duwan oo marba si loo habeeyay kadib marka wax isla ogihiin oo la isku raaca manhajkii muqarrarka lagu mideeyay oo buugti lagu diyaariyay marka saasa maarka hawshii ku wargashay
way ma jiraan marka iskuulka hadda aanan qayb ka ahayn imtixaankan aad qaadaysaan
ma iskuul dunida ka baxsan ma jiro iskuul markaas aan dhara gaar kale oo aan gelin waxa dhici karta waxa ka mid ah masal iskuul aan anaga waxaan hadda dhigmo imtixaan kaadna waa wax lagu magacaabo dugsiga sare ee maaragta caamka ama maaragta general secondary school marka waxaan dhigay dugsiga sare oo ka duwan inay jiraan waa muqaarkood waa jiraan ama science gaar ah ama farsamo ah kuwaas oo ku jira waxa aan la gaaray
way hay waxaan aadayaa wasiir abshir wasiir dabcan wad maqlaysaa gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada muqararkii uu mideysan yahay inkastoo manhaj guud oo hadda sameysan oo loo fariistay aanu dalka ka jirin haddana muqararkii la dhigayay uu mideysan yahay marka idinku maxaa idin diiday inaad muqararkaasi qayb ka noqotaan imtixaankana aad qayb ka noqotaan
waxaan u maleynayaa Puntland waa waqtaa kuu sheegay 13 sanadood bay imtixaan qaadisay manhaj kale waxaan u maleynayaa manhaj ugu horeeyay oo wa sabayyo ayuha een mid labaad iskuulka mideysan weeyo oo een amaan manhajka isaga ah ee Puntland leedahay iyo iskuulada Puntland oo dhan ay ka qayb qaataan waxay tihiin waxa la qoray qayb tihiin tabarka macallimiinta qayb tihiin ismayaasha liisintooda qayb tihiin marka waxa weeye manhajka runtii waa manhaj 13 jirsiin
marka waxa weeye hadheer federaalka waxa weeye waa wax geedi socod hadheer la wadaa weeye waa wax insha Allah markii uu sii socdo wax kar waa process la lagu socdo weeye marka hadhowdii inta mar la isu yimaado in manhajyada oo dhan la bidayo weeye waana run oo dhawaaqta inaga halkaas qof kasta ka jiray manhaj sideedaba marka tacliinta la rabo in la tayeeyo horta marka ugu horeysa weyn oo manhaj yeeshaa in inta laysu yimaado manhajkaas markaa la midhiibay manhaja kanu waa manhaj runtii ilaa sekondari weeye oo weliba casriyeysan oo manhajka hore uu lahaa jiro isa qaranka ka bedelan oo ka horumarsano sida maartay maanta loo sameeyo modern manhajyadasa loo sameeyo u samayso weye
waaye su-aasha marka meesha taagan waxay noqonaysaa waxaa jira deeqo waxbarasho oo dowladda soomaaliya ay hesho deeqahaasi dabcan waxaa loo qaybinayaa ardayda maamul goboleedyada dalka ku kala sugan haddii maamul goboleedyadii kale ee dalka ka jiray ay imtixaankoodu uu mid yahay Puntlandna uu gooni yahay natiijada markaas ardayda ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ardayda markaas ee Puntland ee imtixaanka dugsiga sare ka soo baxday
xagga scholarship-yada isaruksoon tahayba istaydada qaar baa hadda bilaabay dhawaan bilaabay marka waxa weeye masalan markay 13 sano soo jirtay ee scholarship-yada ay helaysay ama federaalka uu soo marayeen ama iyada wax helaysayba
Dr. Cabdinuur in badan baad ku soo jirtay majaalkan waxbarashada haddana wasiir baad ka soo noqotay dhinaca waxbarashada ah ee Soomaaliya sida hadda xaalku uu u socdo sidee buu kuula muuqdaa ma in laga soo reynayo oo dhinaca waxbarashada tayadiisii ay kor u sii kacayso mise weli kala qaybsanaan in ay jirto oo tayadii ardayda soo baxaysa ay hoos u sii socoto
waxaan isleeyahay marka hore runtii angaasimahay wasiirku waa mahadsan yihiin dadaalka ay ugu jiraan arrimaha waxbarashada hase ahaatee caqabad aan ah inaanu dalku wada socon muddo ay soo socotay mise hadda bilaabatay maaha runtiina waxaad moodaa berigii aan waxbarashada Soomaaliya gacanta ku hayay sababihii la ii sheegay beriga oo markaa uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland wasiirka hadda jira ee maxaa la yiraahdaa arrimaha gudaha Mr. Juxa intaan hadda wasiirku sheegayay ahayd caqabadaha jira runtiina waa dhibaato soo socotay oo aan siyaasadna ka marnayn waxaan isleeyahay dowladda federaalka ayaa mas-uuliyaddaasu ay u taalaa in siyaasad midaysan oo waxbarashada go-aan laga gaaro oo keeni karta in dowlad goboleedyadu ay iskooda ay maaragtay waxbarashadooda u maamulaan oo waxbarashadu ay noqoto mid dowladda federaalku ay gacanta ku hayso oo dowlad goboleedyaduna ay ku leeyihiin maaragtay kalakeyn iyo maaragtay wada shaqeyn ama in loo daayo dowlad goboleedyada oo ay ku tartamaan Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Somaliland oo waxbarasho maaragtay goboleysan ay leeyihiin oo runtiina keeni karta dowlad goboleed inay muhiimad gaar ah iska saarto oo ay ilaaliso horumarka waxbarashada dowlad goboleed hase ahaatee iyadoona la helin siyaasad midaysan oo ku aadan waryaar mas-uulka ah waxbarashada shacabka Soomaaliyeed awalan maxaan u baahanahay inaan soo saarno shaqsi aan u baahanahay muxuu yahay marka uu dugsi sare ka soo baxana maxaan ka rabnaa ma inuu shaqo diyaar u yahay ma inuu jaamacad diyaar u yahay marka meeshaasi ka imaanaysaa maaragtay manhajka midaysan faa'iidadiisa walaalkayga warsame wuxuu ka dhawaajiyey jirde in wadamada koray ay gaareen heer ay yiraahdaan imtixaankan guud ee la qaadayo cilad uu leeyahay anaguse ciladahaas ma gaarin hadda oo waxaan raadinaynaa war ardayga tagaya Pakistan ama tagaya Qaahira ama tagaya Suudaan ee ka yimaada Soomaaliya ama ha noqdo Somaliland ama ha noqdo Puntland ama ha noqdo Jubbaland ama ha noqdo Hirshabeelle war mustawa midaysan oo dadkaas ajnabiga ah oo safaaradda Soomaaliya ay ka matasho dowlad goboleed dowladaha dibadda ah ma la heli karaa oo ma la dhihi karaa war ardayda ka imaanaysa Soomaaliya waxbarashadooda halkan la eg tahay muqararkoodu waa noocan dadaalkoodu intaanu la eg yahay hasa haddii qofka duu leeyahay anuu Hirshabeellaan ka imid waxbarashadeedu waa intaan ana funta aanan ka imid waxbarashadeedu waa intaan haddii dowladaha adduunku carqalad iyo dhibaato ay kala kulmayaan waxaan isleeyahay waxayna ka mid tahay arrimaha siyaasadda ee lagu dirsan yahay maanta Soomaaliya inay arrintan ay ku leedahay ayna mid ahayd mid hore u soo jirtay una baahan dowladda federaalka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed inay ka gaaraan go-aan ah waryaha iskale mas-uuliyadda waxbarashada qaranka sidayna uga shaqeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka
اسماعيل جردي ان ولهدو اسماعيل مخافا ايده او اردايغا سومااليد او جيري كرا ان امتحان كلاميديو او او كسو غدبو ان اردي ولبا شهادو كدوان ميدا صاحبكيس او واتو isagana uu jeebka kala soo baxo oo marka dibadaha la tago ama jaamacadaha ee Soomaaliya ka baxsan waxbarashada loo raadsado dadkiiba ay ku wareeraan oo ay yiraahdaan hal wadan baad ka timaadeen 20 shahaado oo kala duwan wad wadataan
inkastoo cilado jiraan haddana imtixaanka ee faa'iidooyinka uu leeyahay sida uu Dr. Cabdinuur noo sheegay waa run aniga hadda jaamacad aan ka shaqeeyo hadda ka hor arin dhacday ay jirto oo arday Soomaaliyeed oo jaamacad Soomaali ma haddii si sarweey ba jaamacad ka soo baxay aan la garan waayo lagu wareeray sida saliiray ardayga darajooyin fiican u haysta laakiin sa jaamacadda ma hubno noocyada waa hadda soo sheegay Dr. Cabdinuur laakiin sa midas naftirkeeda ilaa hadda aniga ila ma aha inuu xalin karo imtixaankan waxaana arintaas waa arin u taalo een agaasimaha hadda uu maqlaayo oo wasaaradda arrimaha dibadda u taala in oo la helaa wax la dhaho accreditation board oo la dhaha hadda iskuulka ardayga uu ka soo baxay xitaa waa muhiim ma aha bas imtixaanka wuxuu ku helay bas ma aha marka jaamacadihii xitaa ma diiwaan galsano waxaan fiiriyay subaxdaana maantadaana fiiriyay wasaaradda waxbarashada website-keeda ilaa hadda kuma qorno jaamacadaha diiwaan galsan oo accredited ka ah dugsi sare waxaan dhan kuma qorno secondary information-kaas wax oo la heli karo ma aha marka waxaan fiiriyay Kurdistan oo macnaha oo waliba oo qayb ka mid ah Iraq oo la aqoonsanayn way leeyihiin qofkii rabo waa fiiri karaa marka maxaa loo diiday wadamada dhan adduunka way leeyihiin ilaa iyo hadda wasaaradeena oo waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare labada wasaarad la isku daray ilaa iyo hadda website-kooda ma laga heli karo xitaa jaamacad liis ku jira oo lagu dhahayo jaamacadahan waa jaamacadaha diiwaan galsan ama secondary-yaasha waa wax diiwaan galsan marka imtixaan la iska soo qaatay kaliya waxba ma sameyn doona sababta isla ardaygaas hadda waa la raacday sababta loo raacdayna ma aha inuu ahay arday xun sababtoo ah grade-kiisa uu fiicnaa laakiin iskuulkiisa lagu kalsoonaan waaye markii la fiiriyay wasaaraddii oo waxbarashadana wax oo diiwaan galsan waa la waayay
maxamed cabduqaadir hadda arday 23,000 ahba imtixaankii u fadhisa dabcan inta ku guuleysatay imtixaankaasi dowladda baa shahaado siin doonta kasoo baxda ee wasaaraddaada adigu hadda aad joogto shahaadooyinkaas ardayda ay soo qaataan marka laga reebo kuwa aan imtixaankan ka qayb gelin oo iyaguna shahaadooyin kale oo gooni ah la siin doono jaamacadaha gudaha waddanka ka jira xiriir ma idin ka dhaxeeya ah in shahaadada dawladdu ay bixiso mooyaane aanay shahaado kale ardayda ka aqbalin
jaamacadaha gudaha ayaa naga dhexeeya cilaaqaad iyo shaqeyn waa leenahay oo baraagisha ah laakiin weli ilaa hadda sanadihii hore amarkaas wasaaradda kama soo bixin inaan gudaha lagu dhiganin jaamacad wasaaradda shahaadada laga qaato maana shahaado kale laga qaato barnaamada way ku guli jireen laakiin sanadkan weli ma soo bixin taladii iyo go-aankii wasaaradda wuxuu noqon lahaa doono sababto asanadihii hore arday badanaa imtixaan ka baaqatay gruupa badanaa iska jiray cabsi badanaa jirtay ilhaam fara badanaa jirtay marka wasaaradda way ka gaabsatay shan arday badan oo soo baxday loo ciqaabin laakiin sanadkan maadaama arday badan gasho waa dhici kartaan wasaaradda go-aankale kasoo baxo haddii la iraado marsaasaasa aan uga jawaabi lahaa midda kale walaalkay maaragtay jirde imtixaanka midaysan intii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan doctor cabdinuurna wuu ka sheekeeyey soomaaliya waxbarashada way ka jirtay waana baahsaneed meel badana waa laga furay iskuulladii baraagida badanaa la furay laakiin waxaa meesha ka muuqnaa laba arrimood in loo sameeyo qiimeyn midaysan qiimeyn midaysan marka waxay keenaysaa in dadkii hal qiimeyn lagu sameeyo haddii marka iskuul kasta isaga wax qiimeysto yaa shahaadada siinaya haddii waddan kalaani ka baxaan shahaadada yaa siinaya masuultooyinka markani wasaaraddu shahaado bixiso imtixaan maysan qaadin oo kala garanay dadku waxay kaliyiin
waxaan u wacanayaa dhinaca wasiirka waxbarashada Puntland ee Abshir oo Yuusuf Abshir oo arday 4,000 ka badan ba dugsiga sare oo kaliya imtixaankiisa u fariisatay Puntland ardaydaasi marka ay ka baxaan oo imtixaanka ay dhameystaan shahaadada ay helayaan waa shahaado noocee ah ma shahaado maamul goboleedka Puntland uu leeyahay mise shahaado ka soo baxaysa wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya
ay waxay qaataan shahaadaday qaata waxa uu shahaadada Puntland weeye waayo 13 ka sanadood shahaadaday qaadanayo waa Puntland ay qaataan midda labaad waxay qaataan shahaadada maartay federaalkana waa la qaataa oo weliba ardayda maartay dibadda aadaysa markay aadayso kale federaalka teesa la qaataa marka shahaadadu waa shahaado maartay xagga federaalka taalo weeye jaamacada hadbuule hoodo dhe waxii galay waxuu yahay shahaadadaas Puntland ku kala marka shahaadada Puntland ay qaataan ee group ka yaro tagayna shahaadada federaalka ay qaataan
way hay laakin soo cadaalad darro uma muuqato arday aanay dawladda federaalka ah imtixaan ka qaadin in ay shahaado siiso
may cadaalad ma noqonayso wax yar noqonay waxa weeye waxa weeye een wax kanu federaalka runtii wadarkaysa 3 sanadood weeye 3 years ko kana 3 iyo 10 sanadood weeye imtixaan iyo manhaj iyo adduun isku fadhiyay dabaal marka waxa weeye wax ka waa process lagu socdo weeye maantii manhaj shaala midayo oo macallimiintii garaysaa
laakin wasiir hadii aan in yar ka dhex galo saddex iyo tobanka sano ee gobolada hadda ee imtixaanka laga qaadayo waxbarasho la'aan maanay ahayn laakin maamul la'aan bay ahaayeen waxbarashadu waa ay socotay iskuuladu waa ay jireen qaarkood baa laga yaabaa 13 sano ka badan inay iskuulo ku yileen marka waxbarashada markaan ka eegno waxaad moodaa in iskuuladu ay isku waqti ahaayeen in ay wada jireen laakin maamuladu un ay kala horeeyeen arrinta marka ma la dhihi kara waa siyaasadaysan tahay waxbarashada iyo siyaasadana haddii ay isqabtaan meeshaas waxaa dhibaato ay kasoo gaaraysaa ardaydii waxbarashadooda in la tayeeyo ay ahayd
may adeer aan taa kaaga waraban waxa kan wax siyaasadaysan maaha wax kan waa education waxbarasho wax siyaasadaysan maaha laakiin waxa weeye soomaalidu waa burburtay saabigsoon tahayda markay burburtay dee degaan waliba waxnuu sameeyey degaamaha qaatay oo markiiba qaatay oo iyagu xooga tacliinta saaray oo tacliintii mideeyey ama mid baray sida ama mid baday wuxuu doonaa ha noqdo mideeyey marka runtii waxa weeye xuddad soo gashaaray weeye
Dr. Cabdinuur manhaj midaynta wax badan baa laga hadlay waxaana la isku raacay in manhajka la mideeyo oo manhaj la dejiyo ay tahay talaabada ugu muhiimsan ee lagu mideyn karo imtixaanka oo kaliya ma aha waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya sidee manhajka lagu mideyn karaa ma sahlan tahay in manhajka ama manhaj inta loo dejiyo dawladda Soomaaliya haddana la gaarsiiyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka jira
waxaanan shaki ku jirin in dalka ay ka jireen ma huwa haddana wax ku soo biirin in kale ilaa iyo 9 dalladood oo runtii baligooda ay dalka oo dhan ay waxbarashadiisu ay maaragtay gaarsiiyaan oo aysan arrimaha siyaasaddu aysan kasoo dhexgelin howlaha ay wataan runtii waxaan leeyahay jaamacado branches oo maaragtay laga furo dalka oo dhan ayaa hadda ka bilowday oo masalan jaamacadda Muqdisho oo kale inay ku leedahay qeyb ay ku leedahay boosaaso iyo meelo kale marka horta runtii waxbarashada Soomaaliya ma kala baxsana runtii jaamacadda East Africa ee ku taala Puntland waxay ka furan kartaa branch haddii looga baahdo waxbarashada Jowhar waxay ka furan kartaa Jubaland marka shacabka iyo howsha loo qabanayo ummadda xagga xaqabtirka waxbarashada waa mid maaragtay gacan saar weyn oo ay Soomaalidu ay ka dhexayso hase ahaatee culaysku wuxuu yimaada oo keliya markii la yidhaahdo baa la qeybsanaya runtana in laga lexlexda maaha sababta loo diidayo manhajka midaysan waxay tahay in xoogaa arrintaasu ay siyaasadaysan tahay imtixaanaadkan marka la qaado kadib waxa ku xiga waxay tahay scholarship in la bixiyo arrintan anaga waa soo maray yani mid aan yani laga sheekeeyo maaha marka scholarshipyada la bixinayo dabcan wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxay haystaa list oo ardaydii ka baxday dugsiga sare dabcan wasaaradda waxbarashada waxaa looga fadhiyaa kow inay tasdiiqin siiso dadka ka wata shahaadooyinka Puntland oo ay saxasho in shahaadooyinkaas ay noqdaan kuwa dibadda laga aqbalo laba in scholarshipska ama minxooyinka la siiyo Soomaaliya Puntland qeyb laga siiyo Soomaaliland qeyb laga siiyo dabcan inta kaloo Soomaalidana qeyb laga siiyo oo maxaa imaanaya marka in listada ay soo gudbisatay Puntland la fiiriyo la yiraahdo sidaan ku qiimeyna meeqa qof ayaa laga siiya marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan runtii ma aha in manhaj midaysan aan la gaari karin waxaase ka horeeya heshiis ma jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay go-aansatay arrimaha waxbarashada in laga maamulo xagga federaalka ama laga maamulo xagga dowlad goboleedka wax dhib haleele ma laha barnaamijka hadda Puntland ay ku socoto inay shabeellada tirshabeel ay sameysato ay sameysato Puntland ay Jubaland sameysato walba sameysato dowladda federaalku ay noqoto meeshii la soo imaanay oo waxa soo laga soo jeedinaa wax ay leedahay malaha hasa ahatay waa in arintan marka hore laga heshiiyo si hore loo ambaqaado manhajka midaysan wuxuu wanaag u leeyahay ummada Soomaaliyeed meel la meeshii tagaan in arday ka soo baxay Mandala ama ka soo baxay Kismaayo ama ka soo baxay Beledweyne marka uu gudaha joogo laga shaqaaleyn karo jaamacad u geli karo mustawihiisa waxbarashadu ay la agtahay jaamacadda markuu dibadda tagana uu sandahayn aniga Carabiga wax lagu soo baray aniga Soomaaliga wax lagu soo baray aniga Ingiriiska wax lagu soo baray oo Soomaalida dibadda tagaysa oo dhana mustawahooda waxbarashada iyo language of instruction ama luqadda wax lagu soo baray ay midaysan tahay oo aan la dhigi karin war Umarna waa sidaan Zahrana waa sidaan u qaabilna marka culayska ugu weyn oo na haysta wuxuu yahay gudaha dhexdiisa dalka ma hee ardada Soomaaliyeed oo ku dhiban Pakistan ee ku dhiban Qaahira ee ku dhiban Suudaan ee ku dhiban meelaha kale oo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalku ay barnaamijyo kala duwan ay wadaan oo caqabad ku ah horumarkooda Soomaaliland qayb ka tahay oo maxay yeelay arday Soomaaliland ka yimid markuu Pakistan tago waxa matalaysa safaaradda Soomaalida iyo arrimaha wasaaradda waxbarashada
way
marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa siyaasadeysan yihiin manhaj lagu isugu yimaado kaliya kuma eka waxay ku egtahay baarlamaanka in mas'uuliyad ka qaado arintaas inuu ka soo saaro siyaasadda waxbarashada ee ku aadan waxbarashada dalka ma federaali ba mise dowlad goboleed
gabagabadii baan isla soo gaarnay wasiirka waxbarashada Puntland ilaa goormabaad qiyaasaysaa in sidan lagu sii jirayo oo waxbarashada ay kala qaybsanaan doonto imtixaanaduna ay kala qaybsanaan doonaan sidaasna tayadii ardayda dugsiga sare ka soo baxaysay ay hoos ugu sii socon doonto
anigu waxa filayaa waxay ku xidhan tahay shacabka Soomaaliyeed bay u taqaan taalla muurtu waxa weeye horta manhajka lagu sameeyaa uu degdeg waa wax fudud weeye muurtu waxa weeye dadku sideedaba federaalka waxa weeye in la isu tago oo wax la dejistay weeye haddii waxa weeye gobolladaas oo dhan isteedadaas oo dhan inta la isugu yeero la dejiyo khubaradooda la dejiyo manhajyada la manhajkayaal oo markaa samaysan wixii manhajle manhajyada meesha la keeno dabadeedna horta mid fiican horta la dejiyo wax wey qalqigu isu yimaado wey laakiin mid intu un meel fariisto iyo manhaj baa samaynaya kaa lagu socdo deed ma jirto manhajka waxa wey waa qalqigaa la isugu yeeraa wixii maartay manhajyada jirtaa la isugu yeeraa markaas manhajka hortaas uu samaysmayaa waxaana ka horreysa manhajka siyaasadda ka cararayna siyaasadda maartay educational policy haddaadan lahayn tacliini ma socoto marka ugu horreysa waa inaa systemka la dejiyaa for example waxaa ka soo qaadaa deed gudaar oo kale registration baa jira wax la yihaahdo iskuul aan wasaaradda waxbarashada u register garaysnayn ama jaamacad aan u register garaysnayn ma jirto waa inaa kaas ku yaalaa systemkii lagu ogaadinaa waa inuu systemkaasi meesha yaalaa tacliinta
waye dr abdinur taladaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa oo dhinaca waxbarashada soomaaliya ah hadii ay noqon lahayd arintan hadda taagan ee imtixaanka la mideeyay arinta laga hadlayo manhajkan weli aan midka ahayn muqararkan koofurta iyo Puntland kala socda si waxa soo dhan meel la isugu keeno waxbarashadii loo tayeeyo taladaada ugu dambeysa maxay tahay
waxa marka hore in la helo u baahan siyaasad waxbarasho oo ah macnaheedu waxay tahay yaa mas-uulka ah waxbarashada qaranka tan dugsiga hoose dhexe tan dugsiga sare mas-uuliyadaasu waxay keenaysaa in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeedii iyo arrimaheedii ay noqoto mid martay laga agaasimo cidii marka mas-uuliyadda qaado marka marka la helo waxa loo yaqaano national education policy on clear ay runtii wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka inay u soo gudbiso baarlamaanka Soomaaliyeed oo laga doodo oo ay xildhibaanada dawlad goboleedyaduna ay ka doodaan oo la fiiriyo war maxay masaxad ugu jirtaa qaranka Soomaaliyeed in siyaasadiisa waxbarashada ay noqoto macnaheedu wuxuu yahay maxaan ka rabnaa arrimaha waxbarashada caruurtu maxaan ka rabnaa inay ku noqdaan macalimiintu sideen u taageernaa dugsiyadu sidee loo maamula sidee shahaadooyinkooda ay maaragtay isu weydaarsadaan sideen u taageernaa ardada dibadda jirta marka siyaasadaas la diyaariyo oo xildhibaanadu ay raalli ka noqdaan oo ayaa dowlad goboleediduna laga sugaya inay ku shaqeeyaan dabcan waxay noqon kartaa mid baahsan oo dowlad goboleedyadu ay u madax banaan yihiin arrimaha qaarkood waxay noqon kartaa mid xaaladda maanta lagu jiro darteeda dawladda federaalku ay dusha ka maamusho wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay maaragtay talooyin ka dhiibato. Sidii la isku raacaba waa in muhiim ay noqotaa in arrimaha waxbarashada loo helo siyaasad lagu maamulo, lagana saaro siyaasadda khilaafka ka jira guud ee ah maadaama ay goboleedyadu ay rabaan inay danahooda gaaran ay wataan maaragtay in aanan aysan imaanin khilaafka siyaasadda jiro inuusan raad ku yeelanin qaabka loo agaasin waxbarashada dalka. Taas ayaan isleeyahay inay wanaag u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan in arrimaha waxbarashadu aysan siyaasad naga noqon oo caruurta mustaqbalkooda iyo horumarkooda aan u fiirino si noo wada faa'iido ah oo aan cid gaara maarata faa'iido gaara ugu jirin.
Way aad baad u mahadsan tahay waqtigaba aad inoo soo galay oo aad inoo soo ciriirinaya barnaamijkii faaqidada todobaadka. Todobaadkana intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, iyo wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf Ow Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Maraykanka. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Intaynu barnaamij ka lamid ah dib ugu kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Jaafar Kuukay. Somaliland ayaa sheegtay inay kasoo horjeedo inuu qabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay taasi walaac ku abuureyso. Hadalkan waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Sacad Cali Shire oo shalay nagu soo booqday studiyaha V O A. Isla Jaafar Kuukay oo goor dhaweed aad dhegeysanayseen ayuu waramay.
Hubka iyo warwarkiisa annagoo keliyaba maaha, haddii meel ay dhibaato ka taagan tahay amba deganaashalaan ay ka taagan tahay hub lagu soo kordhiyo, waa sida dab xaabo kale lagu shiday ayuu noqonayaa. Dabcan waynu ka warwarsanahay hubkaa la keenay Soomaaliyan. Runtii hubba uma baahnaba, guri walba wuu yaala, dukaan walba wuu yaala, meher walba, meel kastaba wuu yaala.
Shacabka Soomaaliyeed waxay u arki karaan Soomaaliland inay kasoo horjeedo in ay Soomaaliya degto oo ay nabad noqoto, maadaama cunaqabateyntii hubka oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay codsatay in laga qaado si ay nabad ugu soo dabaasho dalka. aad adinku kasoo horjeesteen oo aad diideen, ma laydin arki karaa sidaas?
Waxaan halkan kaaga caddaynayaa inaanu jecelay Soomaaliya inay degto oo nabad noqoto oo barwaaqo ku noolaato. annaka dambe noogu jirta deganaanshala-aanteedii iyo dhibkeeda dani noogu ma jirta annaga, laakiin waxaanu qabnaa waddanka hub baa ka buuxa. waxaanu annagu cabsi ka qabnaa hubkaa cusub ee la keenayo in loo isticmaali karo si toos iyo si dadbanbaba in lagu dhibaateeyo dadka reer Soomaaliland. dabcan anigoo keliyaba maaha, laakiin gobolko dhan ba uu ka qaba.
gobolka ka tirsan oo weli ka hadashay ma jirto yaan cunaqabateynta hubka laga qaadin Soomaali.
una malayn maayo in hub la keena uu xalilayo mushkilada Soomaaliya. mushkilada Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay dhexdooda ay ka heshiiyaan si aanu kubaanu sameynay. waxay u baahan tahay dowlad bay u baahan tahay tayale oo sharciga nidaamka ku dhaqanta. waxaa loo baahan yahay in milishiyooyinkii hubka laga ururiyo demobilization in la sameeyo loo baahan yahay, laakiin hub dibadda laga keeno keligii mid xalilaya maaha mashaakilka maanta jira.
waayahay wadahadal baa jiray u dhexeeyey dowladda federaalka iyo Soomaaliland, halkee buu ku dambeeyey
wadahadalkaas? shirkii ugu dambeeyey waxaanu ku galleyan karaa bishii April 2015 bay ahayd. waxaanu isla garanay in dub loo dhigo ilaa iyo inta dowlad cusub laga dooranayo Soomaaliya. iminka dee dowlad madaxweyne cusub ayaa la doortay, dowlad cusub buu soo dhisay. waxaan jecelay buu yidhi, waan runtii aan doonayay inaan sii wado wada hadalkii. annagu weli wada hadalkii diyaar baanu nahay, nasiib darro 2012 ilaa iyo 2015 wax mida dhala oo la taaban karo iminka waan kuu sheegi karo runtii kamay dhalanin. laakiin waxaan rajaynayaa inay mataqaana siniyada dowladda hadda saa raalli ka tahay in wadahadalada dub loogu furo. ujeedada wadahadalkuna waxa weeye sidii meel laysula dhigi lahaa masiirkaas oo ah xagga Soomaaliland, sidii aynu u dhisi lahayn geeska Afrika uga dhisi lahayn wadamo xora oo ay Soomaaliland ka mid tahay oo iskaashi iyo wadajir iyo mataqaana dhaqaale maxay ladaa isu furan leh. annaga taa weye runtii ujeedadeedu.
كاسي وحا وها وزير كاري مهدي بدا سومالي لان سعد على شروح هنا ورمي وريهيغا جعفر كايري سيال إذا عدني قلم نمو هل كان سيد الجنة كلا سعسين يعني عاشي إبراهيم هذا يعني جمال أحمد عثمان وحين كاتلين أتني وكلم دنبه نبت كليو